косила некега моля.
Vi ste morilec. Drama, v katero se zapleta današnja recenzija, je klasika. Govorimo o romanu Drama na lovu Antona Pavloviča Čehova, ki je letos izšel pri literarno-umetniškem društvu Šerpa, in sicer v zbirki Klasična Šerpa. Knjigo je prevedel Borut Krašovec in s tem še bolj utrdil svoj upravičeni sloves najboljšega in najproduktivnejšega prevajalca ruskih klasikov v našem času. Da smo deležni novih in še neobjavljenih prevodov iz bogate literarne zgodovine, je seveda odlično, posebej, če se ti dogajajo brez beletrističnega, pretencioznega pompa in glupega modrovanja Janka Kosa. Uf, kako nas veliki klasiki privzdigujejo nad nas same in nam dajejo čutiti substanco onstra naših človeških praks. V imenu očeta in sina in svetega du... Sicer pa ne bomo se spet zaciklali v jamranje, raje bodimo hvaležni za fajn knjigo. Nekaj horizonta njenega horizonta. Gre za Čehovovo zgodnje delo v slovenščino je prevedeno prvič. V Rusiji, če smemo o njej še kaj reči, in po svetu pa je menda na moč priljubljeno. Žanrsko natančneje jo opredeljujejo kot kriminalni roman, pisan z perspektive zločinca, v čemer naj bi bil pisatelj novator, in sicer desetletja pred Agato Kristi. Potem so tu še standardi, o katerih smo itak dodobra podučeni. Poglobljeni psihološki orisi, literarni dialog s kriminalskostjo Dostojevskega in obenem preseganje žanrskih okvirov. To bi bil kratek povzetek tudi sicer kratke in nepretenciozne knjigine samoopredelitve. Mi pa bi jo želeli prav tako neravno na dolgo misliti na dveh v bistvu neločenih ravneh, naratološki in zgodovinski. Najprej sama struktura pripovedi. Kot smo od ruskih klasikov iz 19. stoletja vajeni, gre tudi v Drami na lovu za zelo učinkovito montažo pripovedovalske večplastnosti, ki jo lahko zasledujemo najmanj od puški nadalje. Nekje se pojavi nek rokopis, urednik oziroma založnik pa ga priobči z določenimi spremembami bodisi imen, krajev, kakšen posebej pohujšljiv del izpusti in tako naprej. Koliko so to odzivi na dejanske cenzure ali gre za čisto metafikcijske fintice, niti ni važno. Tekst pač vedno funkcionira s svojim pozicioniranjem iz in za sebe. Pripovedna glavnina je lahko tudi v našem romanu Rokopis, ki ga predvsem proti koncu s kar nekaj footnotami komentira fiktivni urednik. Tako imenovana zunanja drama se namreč začenja v njegovi pisarni, ko želi avtor svoj rokopis prodati. Časi so težki, ne le danes, časi so vedno bili težki, posebej v imperialni Rusiji. Kakorkoli že, naš urednik za nekaj časa na rokopis pozabi, potem pa ga, ko se odpravi na dačo, vendarle prebere. Deležni smo tudi literarno-modne opredelitve tako slabosti kot dobrih plati rokopisa. Ta se bere kot sto mater. Natančneje, prebiramo zapiske sodnega preiskovalca, ki so prepredeni z nešteto katastrofo oziroma zločin napovedujočimi pripovedovalskimi fintami ter izjemno natempirani, da kar švignemo skoznje. Situacijskosti, karakteri, intersubjektivnosti, narava, dialogi in tako naprej – vse diši po omenjeni veliki romaneskni tradiciji Dostojevskega in drugih, čeravno ma večino ma ne dosega velikih grotesk, absurdov in bizarjad. Včasih pa tudi. Bistre in pregovorne opaske so spretno stkane s fabulativnim tokom, ta se na vrhuncu dotakne tudi fragmentarne modernistične subjektivitete. Kot nas opozori že kratka spremna beseda, je v naši kriminalni zgodbi morilec namreč sam pripovedovalec. Tu vstopijo personalna amorfnost pripovedi, nedoslednosti, lucidni subtilni namigi in kričeča zamolčevanja. Na vse to nas opozarja tudi vrli urednik. Drama se zaključi v njegovi pisarni, ko avtorja zapiskov opozori na šibke točke teksta, ravno s katerimi ga lahko razkrinka kot borilca. Temu primeren je tudi zaključek. Usedel sem se za mizo in se prepustil žalostnim mislim. Bilo mi je zadušljivo. Iz prve roke vam lahko zagotovim, da biti urednik ni lahko. To bi bil naratološki vidik drame na lovu, zdaj pa se lotimo še napovedane zgodovinskosti. Ena od samoumevnih in obenem samozaverovanih lastnosti našega časa, pri čemer ne mislimo le dan današnjosti, temveč sedanjosti vseh časov, je splošno pokroviteljstvo do preteklosti, posebej tiste v istem zgodovinskem obzorju. Kako naj bi zaradi vsega novega, kar toliko krat ni nič drugega kot bodisi modne muhe, bodisi tehnološko dopolnjevanje že davno obstoječih socialnih nuj, bili tako nad ali onstran nekdanjih družbenih odnosov in praks? Idiotizmi takšnih mnenj so skorajda brezmejni, predsodki pa spremenjeni v aksiomatske resnice. Hitro se nam zgodi, da podcenjujemo izgradnjo prakse kakšnega sveta iz drugega časa. Naš morilec se na primer prevaža s konjem, njegov prijatelj je grof z ogromnim posejstvom, nasploh je družbeni vsakdan na videz povsem odtujen našemu. Predvsem lov je recimo absurdna, če ne kar nesprejemljiva interesna dejavnost. Tako zaradi vsakodnevnih neojemanj, ker se ravno ne skladajo z današnjimi predstavami o sodobnosti, infantilno in nehitro odpravimo s celotnim svetom. Če pa slednje prenesemo na dnevno moraličnost in vsaka morala je dnevna morala, potem brezumje tako rekoč ne pozna meja. S to previdno opombo bi veljalo izpostaviti splošen, omalovažujoč in odpravljajoč odnos do žensk v knjigi, naj bo to ciganska kurba, dobra hčer za poroko ali krasna, stremuška naivka, ki je slednjič žrtev femicida, če povemo po moderno. To ne pomeni, da Čehova smatramo za mizogina, ženomrzca ali šovinista, ravno nasprotno. Takšna je bila aksiomatska resnica v knjigi podajenega sveta in najboljši pisci v moški kanonizaciji, tako tudi Čehov, so ženskam vedno dajali mesta, glas in smisel, tudi če so ravno po svoji moralični naštimanosti bili ujeti v njene mrtve kote in nezmožni videti skozi bistvene zapostavljenosti, naj so jih še tako slutili. In Čehov je že na primer toliko bister, da mu iz zacementiranih družbenih odnosov veje ironija. Je pa žrtev patriarhalnega mišljenja, če uporabimo še eno besedo, ki je zaradi avtomatizirane uporabe čedalje bolj prazna, kot neoliberalizem. Iz tega potem takem sledi, da umetnine, ki se vrši v drugem času, ne merimo s pragmatičnimi vatli današnjosti. Pravilo pa ne bi bilo vredno resnice, če ga ne bi zmogli prekršiti. Zato čisto za konec še cukor. Neposredno usporejanje. Drama na lovu je eden prvih prikazov tistega, kar danes poznamo pod imenom afteriranje. Naš antagonist je svojim slabiškim prijateljem grofom namreč zasvojen z brezmernim toksiciranjem, brutalnim pitjem in neprekinjenim žuranjem več dni zapored. Gabi se mu in ne zmore se mu upreti. Z vsem ščegetanjem, kakršnega denimo začutimo v petek zjutraj, vso čudovitostjo druženja, ki nas pod disko kuglo in z bleščicami na licih dviga v nebo, vsemi obscenostmi, vse mogočno terjajočimi še in še, vsemi gravži, zjebanostjo in depresijo, v nekoč vendarle vzniknem dnevu treznosti. In ne nazadnje zločinom. Lov v drami in umor na lovu je obdan z objestnostjo žura. Pa smo si tudi mi drznili na Čehovovo pripoved pogledati s kontemporarno dioptrijo, kar drame na lovu vendarle ni povsem iznakazilo. pa tudi naše sedanjosti ne. Pil, lovil in moril je Matjaž.
Kosilo nekega molja.